Сенің мені тағдыр деген дүлі сыңға алсында тола бойды суығы тоңдырып қырсық шалсында аласұрып алданып ашының дәмін татсаң да сүрінбейтін жеріңде жығылып құлап жатсаң да
Жарайсың, Шәмші, қайырлы таң, студиямызға қош келдің. Қадірлі көрермен, біздің студиямызда Қазақстан дауысы балалар жобасының былтырғы маусымының қатысушысы Шәмші Самғатұлы аялдама деп ән салды. Енді бұл ән жобада тәлімгерің болған Мархаба Сәбидің әні, иә? Автордың рұқсатын алдың ғой бұл әнді айту үшін?
Иә, сол турдан кейін жобада сәтсіздікке әкелгенімен өмірде бір өнерге деген бір талпыныс болу үшін кавер ретінде істедім.
Кавер ретінде орындап жүрсің. Білуімше осы жобадан кейін Мархаба Сәби саған бір ән тарту еткен еді,
иә? Ол әннің тұсауын түнгі студия жобасында кесіп, не деген әдемі деген атты әдемі туынды шықты. Мархаба Сәби апайым өзі сыйлап, біраз жолдар ашып берді.
Енді Қазақстан дауысы жобасы сенің мынау шығармашылықта ары қарай дамуыңа, өсуіңе, өркеніңнің өсуіне жол ашқан бірден бір жоба ғой. Енді осы жобадан кейін өміріңде не өзгерді?
Өмірімде өнерге деген басқа көзқарас болды. Ол жобада жеңу, жеңбеу ол менің мақсатым болған жоқ. Ол тек маған деген бір мақсат қою болды.
Өнер әлеміне жол ашып берді.
Өнер әлеміне жол ашып берді.
Қазіргі уақытта конкурстарға дайындалып, жалпы не жаңалық енді шығармашылық бағытта?
Алдағы уақытта бір-екі қоржын жинап, Мейрамбек ағамыздың кавер шоу бағдарламасына бару, оған талпынамыз әрине. Солай.
Олай болса, тек қана шығармашылық табыс тілейміз. Биіктерден ел даңқын асқақтатып жүруіңе тілектес. Біз енді өзің әніңде айтқандай, аялдама, мақсат, мұраттарыңа, армандарыңа жете беріп баяу ғана. Қадірлі көрермен, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Арнадан алыстамаңыз.